Սև տետրակ, մաս 6-րդ Նոթեր լուսանցքում Բարձր դիմադրողականություն, հարմարվողականության բարձր աստիճանի շնորհիվ։ Բնական է, որ վիպապաշտական ոչ սովորական կերպարանքը իմ երևակայության մեջ կիզակետվում է մշուշոտ ոսպնյակի միջով, բայց ես չպետք է հավիտյան մնայի երանելի քնի մեջ։ Կանխիկ դրամը ուզածդ մուրհակից շատ ավելի գերադասելի է։ Ուրիշ ոչինչ չեր մնում, քան վճարել, սոսկ այն բանի համար, ինչը կարող եմ վարձատրել այն դեմքով, որն ունեի իրականում։ Տղամարդիկ, թերևս, խուսափում են շպարվելուց, հակադրվելով իրենց դեմքի համար պատասխանատու չլինելու ձգտմանը։ Իհարկե կանայք, կանացի շպարը։ Եթե խորը մտածենք, արդյոք նրանք չեն ապավինում շպարվելուն, կանխիկ դրամը վերջանալու պատճառով։ Ուրեմն, ես ոչ մի որոշման չհանգեցի, ասես մրսածությունից առաջ ինչ-որ անհաստատ վիճակում էի։ Բայց իմ բոլոր դժվարությունները կապված էին միայն արտաքին տեսքի հետ, ուստի շարունակում էի մեն-մենակ տանջվել դիմակի մյուս մասերին վերաբերող տեխնիկական խնդիրների վրա։ Անհրաժեշտ էր նաև մտորել դիմակի ներսի կողմի կաղապարման շուրջ, թեև ասացի, որ ինձ տրամադրել էին ամեն տեսակի հնարավորություններ, բայց աշխատանոցում չուզեցի շատ հեռուն գնալ։ Եվ որոշեցի անհրաժեշտ սարքավորումները տուն տեղափոխել ու տեղավորել իմ առանձնասենյակում։ Իսկ դու երևի կարծում ես, թե իմ արտակարգ ճանասիրությունը յուրօրինակ մի փոխհատուցում էր դեմքիս վերքերի դիմաց և արցունքն աչքերիդ փորձում էր օգտակար լինել ինձ։ Իհարկե, դա փոխհատուցում էր, բայց ճանասիրությունս այն չէր, ինչ դու կարծում էիր։ Ես փակում էի իմ առանձնասենյակի դուռը։ Գործը հասավ մինչև այնտեղ, որ կողպում էի բանալիով, մերժելով նույնիսկ քո բարությունը, երբ ուզում էիր ընթրիկ բերել ինձ։ Փակ դրան հետևում իմ կատարած աշխատանքը, որի մեջ խրվել էի մինչև ականջներս, կայանում էր հետևյալում։ Նախ ընտրել էի մի այնպիսի խոշոր թաս, որի մեջ տեղավորվեր ամբողջ դեմքս։ Այնուհետև թասի մեջ լցրեցի ալգինաթթվային կալիում, գիպս, նատրիումի ֆոսֆատ ու կայծքար և դիմախաղային մկանունքս թուլացնելով, դեմքս դանդաղ մցրեցի այդ խառնուրդի մեջ։ Շաղախը թանձրանում է 3-5 րոպեի ընթացքում։ Այդքան ժամանակ չշնչելը անհնարին բան էր։ Ուստի բերանս առա ռետինե բարակ մի խողովակ, որի մյուս ծայրը կախված էր շաղախով լեցուն թասի եզրից։ Պատկերացրու, որ դու մի քանի րոպե անշարժ դեմքի քարացած արտահայտությամբ պետք է նստես լուսանկարչական գործիքի դիմաց։ Աներևակայելի դժվար գործ է։ Բազմաթիվ փորձերից ու ձախողումներից հետո, որովհետև մերթ քիթս էր քորվում, մերթ աչքս խաղում, միայն 4-րդ օրը վերջապես հասա բավարար արդյունքի։ Հիմա հերթական գործս լինելու էր ստացված կաղապարը վակուումի մեջ նիկելապատելը։ Այդ բանը տանն անել անհնարին էր։ Ուստի ծածուկ բերեցի աշխատանոց և կողմնակի աչքերից թաքնվելով կարողացա կատարել անհրաժեշտ ամբողջ աշխատանքը։ Վերջում մնացին մի քանի պակաս պրատ գործեր։ Այն գիշեր համոզված լինելով, թե դու պարկելս քնելու, փոքրիկ գազոջախի վրա դրեցի արջճի ու ծարիրի համաձուլվածքով երկաթե կացան։ Հալված ծարիրը ստացավ այնպիսի շոկոլադի գույն, որի մեջ չափից դուրս կաթեին խառնել։ Երբ այդ խառնուրդը զգուշորեն լցրեցի ալգինաթթվային կալիումից պատրաստված և նիկելի շերտով ծածկված կաղապարի մեջ, գոլորշու ճերմակ պղպջակները սկսեցին լողալ դեպի վեր։ Ռետինե խողովակի թողած անցքից այնուհետև նաև կաղապարի ամբողջ եզրից առատորեն դուրս ծորած կապտավուն ու թափանցիկ մշուշը։ Ըստ երևույթին, այրվում էր ալգինաթթուն։ Հոտն այնքան գարշելի էր, որ բացեցի պատուհանը։ Հունվարյան ցուրտ քամին ասես եղունգներով ճանկռեց քթանցքներս։ Կաղապարը շրջելով, պնդացած ձուլվածքը անջատեցի ծարիրից և պաղեցրի դեռևս ծխացող ալգինաթթվային հիմքը, այն մցնելով ջրով լի թասի մեջ։ Սեղանի վրայից տզրուկների իմ արնակարմիր կացարանին էր նայում աղոտ արծաթափայլ տզրուկների մեկ այլ կույտ։ Բայց եվ այնպես անհնարին էր հավատալ, թե դա իմ դեմքն է։ Ուրիշ է։ Բոլորովին ուրիշ և օտար։ Ես չէի կարողանում պատկերացնել, թե դրանք նույն այդ տզրուկներն են, որոնք զզվելու աստիճան ծանոթ էին ինձ, հայելու մեջ շարունակ նայելուս հետևանքով։ Իհարկե, դեմքիս ծարիրը պատճենի և հայլու արտացոլման մեջ ձախ ու աջ կողմերը փոխել են իրենց տեղերը, և հնարավոր է, որ այդ իսկ պատճառով երկուսի մեջ զգալի է շատ որոշակի մի տարբերություն։ Բայց նույնպիսի տարբերություն ուզածից չափ կարելի է հայտնաբերել լուսանկարի օգնությամբ, եւ այդ պարագան առանձնապես կարևոր չէ։ Հետո երևի ծնվեց գույնի խնդիրը։ Ֆրանսիացի բժիշկ Անրի Բլանի դեմք գիրքը, որը գտա գրադարանում, ինձ հուշեց, թե որոշակի կապ կա դեմքի գույնի եւ արտահայտության միջեւ։ Այդ կապը շատ ավելի ամուր է, քան կարելի է պատկերացնել։ Օրինակ գիպսե մահադիմակը գունավորելուց հետո միայն կարելի է որոշել կանացի է թե տղամարդու։ Նույնը կարելի է դիտել նաև հետևյալ օրինակով։ Կանացի զգեստներ հագած տղամարդու լուսանկարչական պատկերից կարելի է անմիջապես կռահել, որ դիմակը հանդես է։ Հետևաբար, իսկապես որ գույնը շատ կարևոր է։ Ծարիրը դիմապատճենի աննշան կոպտությունները անհնարին է նկատել, եթե վրան լույս չընկնի։ Այդ փոքրիկ անհարթությունները անշուշտ չարժեն դիմակի հետ կապված բոլոր հուզումներին։ Ինչ որ մի պահ նույնիսկ մտքովս անցավ, թե արդյոք դիմացին սուրվական չէ, եւ արդյոք չեմ մարտնչում մի թշնամու դեմ, որը ստեղծված է սոսկիմ երևակայությամբ։ Բայց եթե մետաղե տզրուկների այս վխտացող կույտը նույնիսկ ներկելու լինեմ արնակարմիր մսի գույնով, ապա նույն պահին նա գուցե կբացահայտի իր այլ լնդակությունը։ Հավանաբար չեմ սխալվում։ Ափսոս, որ մարդը նույնպես մետաղից չի շինված։ Բայց եթե գույնն այդքան կարևոր է, ուրեմն դիմակի վերջնական գաղապարումից հետո անհրաժեշտ է առանձին մի ուշադրությամբ վերաբերվել գունավորմանը։ Այն գույնի պես, որն ասահման ուրախանում է ամեն մի զգացողությունից, ես քնքշությամբ շոյում էի ծարիրը դեռևս տակ դիմապատճենը եւ ամենայն սրությամբ զգում, թե որքան փշոտ է դիմակ պատրաստելու ճանապարհը։ Քանզի մի գործի բարեհաջող ավարտ անմիջապես դառնում է մի նոր դժվարություն, որը պետք է հաղթահարել։ Իսկապես, որ հանդուգն գործեի ձեռնարկել։ Եթե նույնիսկ խոսեմ միայն աշխատանքի ծավալի եւ ծախսված ժամանակի մասին, ապա ստիպված շատ հեռուներն եմ գնալու։ Բայց արժեր նաեւ մտահոգվել այն խնդրով, որ մինչև հիմա չէի սկսել ամենից գլխավորը՝ նախատիպարի ընտրության գործը։ Դրան ավելացավ մի նոր բարդություն եւս՝ գույնը։ Այսպիսի բաներ։ Վրա կհասնի արդյոք այն պահը, երբ իրականացրած կլինեմ իմ իղձը, մի նոր կյանք սկսել ուրիշ մարդու կերպարանքով։ Անշուշտ, կային նաև ոչ միայն վատ նշաններ։ Մտովի թափառելով մետաղյա տզրուկների ցալքերում, ես մտածում էի, թե որքան անհեթեթ է դեմքի ունեցած դերը։ Մի քանի միլիմետրանոց մաշկաշերտի բացակայության պատճառով մարդը պետք է շարունակ հալածական վիճակում լինի անտեր անտիրական քոսոտ մի շամպես։ Բայց հանկարծ, ասես աչքիս քողն ընկավ, եւ ես հայտնաբերեցի իմ գլխավոր թշնամու ամենաթույլ կողմը։ Մետաղյա այս տզրուկները ինքնին կարող են որպես նեգատիվ գոյություն ունենալ դիմակի ներքին կողմը սարքելու համար։ Այլ կերպ ասած, նրանք ունենալու են բացասական գոյություն, որը ծածկվելու վերանալու է դիմակի շնորհիվ։ Բայց արդյոք սոսկ այդքանը։ Այո, անկասկած է նրա բացասական գոյությունը։ Բայց եթե նա որպես հիմք չծառայի, ապա չի կարող գոյություն ունենալ նաև դիմակը, որն իր հերթին կոչված է հիմքը ոչնչացնելու։ Ուրեմն, մետաղական հիմքը մի թիրախ է, որին պետք է ոչնչացնի դիմակը, եւ միևնույն ժամանակ այդ նույն հիմքը դիմակ ստեղծելու ելակետն է։ Խնդիրը պատկերացնենք փոքրինչ ավելի որոշակի։ Օրինակ, եթե խոսելու լինենք աչքերի մասին, ապա նրանց մնում է, որպեսզի օգտագործվեն չփոխելով ոչ իրենց դիրքը, ոչ ձևը, ոչ էլ մեծությունը։ Բայց ենթադրենք, որ համարձակվում եմ դրանց ձեռք տալ։ Այդ դեպքում աչքերի գիրքը որպես սահման ընդունելով, ես պետք է արդյոք ուռուցիկ դարձնեմ միայն ճակատամասը, թե ընդհակառակը աչքերի տակ պետք է ավելացնեմ դեմքիս լցվածությունը։ Իսկ եթե ոչ առաջինը եւ ոչ էլ երկրորդը, գուցե այնպես սարքեմ, որ աչքերս լինեն դուրս պրծած, իսկ դեմքսը լինի դեպի առաջ ձգված։ Հնարավոր են միայն այս տարբերակները։ Նույնը կարելի է ասել, երբ հերթը հասնի քթիս կամ բերանիս։ Նման պարագայում դեմքի ընտրությունն այլևս այդքան անորոշ չի թվա։ Սահմանափակությունը թերևս սահմանափակություն է։ Բայց ըստ իս շատ ավելի նախընտրելի է, քան էժանագին վազանցիկ ազատությունը։ Համենայն դեպս, այն իմ դիմաց բացահայտում էր մի նպատակ, որին հասնելու էի։ Եվ ես քայլում եմ մոլորությունների ու սխալների գալարապտույտ ճանապարով։ Սկզբում ամենից ճիշտը կլիներ իսկականից մանրակերտել դեմքը եւ այն հարմարեցնելով բնօրինակին ուսումնասիրել, թե որ տիպարը կարող է ավելի հնարավոր լինել։ Այս ուղին ինձ թվում էր ամենից հարմարը։ ոչ թե գիտնական է, այլ ընդամենը տեխնիկ։ Իմ մասին այսպիսի կարծիք ունեն գործընկերներս ու թերևս նրանք մասամբ իրավացի են։ Մատը զդնելով մետաղյա հիմքի տարբեր մասերի վրա, հետո ափերով ծածկելով լույսից, ինքս ինձ համար աննկատելի տրվեցի երազանքներին։ Համենայն դեպս, ինչ նուրբ բան է։ Բավական է մատով սեղմես, եւ դու արդեն ուրիշ մարդ ես։ Այն էլ ոչ թե եղբայր կամ զարմիկ։ Ափով սեղմես, կդառնաս բոլորովին ուրիշ, անծանոթ։ Այն ժամանակից ի վեր, ինչ սկսեցի զբաղվել դիմակը պատրաստելով, թերևս առաջին անգամ իմ տրամադրությունը այսքան առույգ էր ու գործարար։ Այո, կարելի է համարձակորեն ասել, որ այն, ինչ ապրեցի նշանավոր գիշերը, իմ աշխատանքի համար շատ կարևոր գագաթ էր։ Մի գագաթ, որն այնքան էլ ուղղաբերձ չէր, այնքան էլ վեհատեսիլու բարձր չէր, բայց փոխարենը ինձ թվում է իրենից ներկայացնում էր տեղանքի կարևոր մի կետ, որը որոշակի ուղղություն էր տալիս ակունքից հոսող ջրերին եւ ընդհանուր առմամբ բավականին հզորություն ուներ հեղեղատի հունը որոշելու համար։ Պատճառն այն էր, որ դեմքի չափանիշների ընտրությունը եւ ծրագիրը տեխնիկապես կենսագործելու խնդիրների միջև, որոնք միջև հիմա ձգվում էին որպես զուգահեռներ, իսկապես հազիվ նշմարված ջրանցքի պես մի բան կար։ Ծառերից պատրաստած պատճենը թե ոչ մի հեռանկար չէր բացում դիմակը պատրաստելու մեթոդի իմաստով, այնուհանդերձ քաջալերում էր ինձ։ Վստահություն էր ներշնչում, որ շատ որոշակի աշխատանքի շնորհիվ որ ստորի իմ հնարավորությունները ավելի ու ավելի կընդարձակվեն։ Որոշեցի հենց հաջորդ օրը կավ գնել ու սկսել դեմքս մանրակյարտելու վարժություններ կատարել։ Հստակ մի նպատակ չունեի եւ առաջ էի գնում խարխափելով։ Դիմախաղային մկանունքի գազմախոսական ատլասը դիմացս դրած, մեկը մյուսի հետևից ավելացնում էի կավի նուրբ շերտերը։ Սա մի ողբերգական լարվածություն ունեցող աշխատանք էր։ Ասես մասնակցում ես մարդու ծննդի ներքին ընթացքին, ասես ընտրության չափանիշները, որոնք ինչ որտեղ անորսալի են, սկսում են թանձրանալ սարճող դոնդողի պես։ Ահավասիկ նման զգացողությամբ է աստիճանաբար ձև տալիս փափուկ կավին։ Հանճարեղ խուզարկուներ կան, որոնք հանցագործին գտնում են բասկաթորից չելնելով, եւ կան սովորական խուզարկուներ, որոնք իրենց ոտքերը չխնայելով ընկնում են հանցանշանների հետևից։ Իսկ ես ամենից ավելի սիրում եմ գործել ու աշխատել ձեռքերով։ Ճիշտ այդ ժամանակ էր, որ դարձյալ հետաքրքրվեցի արդեն մի անգամ հիշատակած Անրի Բլանի դեմք գրքով։ Երբ այդ գիրքը ձեռքս էր ընկել առաջին անգամ, բովանդակած վերլուծություն ընկալեցի որպես բծախնդիր մի դասակարգում, որպիսին այնքան շատ են սիրում գիտնականները, եւ նույնիսկ զայրացած մտածեցի, թե ախր ինչ կարող են տալ այդ դատողությունները ինձ, մի մարդու, որը զբաղված է շատ որոշակի գործով։ Բայց երբ գուրորեն, տարածիորեն խարխափելով մոտեցա դեմք ստեղծելու խնդրին, ապա վերջապես պարզվեց, որ ձևերի բլանյան տեսությունը շատ ավելին է բովանդակում, քան այն, ինչը կարելի է գտնել սովորական տեղեկագրքում։ Ճիշտ այդպես տարբեր են թվում ծանոթ վայրերի եւ օտար երկրների քարտեզները։ Բլանի դասակարգումը ընդհանուր գծերով այսպիսի տեսք ունի։ Նախ պետք է նկարել մի մեծ շրջանագիծ, որի համար որպես կենտրոն ծառայում է քիթը։ Իսկ որպես շարավիղ, քթի ծայրից միջով կզակի տակը եղած հեռավորությունը։ Այնուհետև գծվում է ավելի փոքր շրջանագիծ, որի շարավիղը քթի ու շրթունքների միջև ընկած հեռավորությունն է։ Այդ երկու շրջանագծերի հարաբերությունից կախված դեմքերը դասակարգվում են երկու տեսակի՝ դեպի վար տեղափոխված կենտրոնով դեմք եւ դեմք, որի կենտրոնը տեղափոխված է դեպի վեր։ Դրանք էլ իրենց հերթին բաժանվում են նիհար ու գեր դեմքերի։ Այսպիսով գոյություն ունեն դեմքերի ընդամենը 4 տեսակ։ Առաջին՝ կենտրոնը տեղափոխված է դեպի վար, նիհար։ Ճակատին այտերին կզակին մկանների հզոր ելունդներ։ Երկրորդ՝ կենտրոնը տեղափոխված է դեպի վար, գեր։ Ճակատին այտերին կզակին փափուկ ճարպաշերտեր։ Երրորդ՝ կենտրոնը տեղափոխված է դեպի վեր, նիհար։ Դեպի քիթը սրվող դեմք։ 4-րդ՝ կենտրոնը տեղափոխված է դեպի վեր, գեր։ Քթի մոտ թեթևորեն դեպի առաջ եկող դեմք։ Դեմքերի բոլոր տեսակները բնականաբար այսքանով չեն սահմանափակվում։ Մեկը մյուսին բացառող մի շարք կարևոր տարրերի համադրությամբ, որոշակի մասերի ընդգծումով, մանրամասների անհետացման հետևանքով այս 4 հիմնական բները անսահման ճյուղավորումներ են ունենում։ Բայց ես որևէ առիթ չունեի այդ նրբությունները հաշվի առնելու։ Եվ քանի որ ներքևից սկսած ես բարձրանում էի դեպի վեր, շերտը շերտի հետևից դնելով, ապա կարելի էր մանրամասները նկատի չունենալ։ Գլխավորը հիմնականը չմոռանալն էր, իսկ թե հետո ինչ պիտի լիներ, թող լիներ։ Եթե վերոհիշյալ չորս տեսակները քննելու լինենք հոգեկազմական լույսի տակ, ապա կստանանք հետևյալը։ Առաջին երկուսը ներհայեցական տեսակին պատկանող մարդիկ են, որոնք կենտրոնացած են իրենց ներքին աշխարհի վրա։ Իսկ վերջին երկուսը արտահայեցականներ, որոնք կենտրոնացած են այն ամենի վրա, ինչ տեղի է ունենում շուրջը։ Կենթվերի տակ ընկնող տիպարները թշնամի են կամ, համենայն դեպս, դիմադրում են արտաքին աշխարհին։ Իսկ զույգ թվերի տակ գտնվողները ընդհակառակը արտաքին աշխարհի հետ հաշտվելու միտում ունեն կամ նույնիսկ գտնվում են համերաշխության մեջ։ Այդ երկու տեսակների զուգակցման ճանապարհով կարելի է պարզել յուրաքանչյուր տիպարի բնորոշ հատկանիշները։ Եթե դասակարգման մեթոդին ավելացնենք նույն այդ բլանի դիմախաղային գործակցի գաղափարը, ապա խնդիրը կստանա էլ ավելի կուռ բնույթ։ Դիմախաղային գործակիցը ներգործության այն քանակային արժեքն է, որն ազդում է դիմախաղային ավելի քան 30 մկաններից ընտրված և ըստ շարժունակության աստիճանի դասավորված 19 կետերից յուրաքանչյուրի վրա։ Չափազանց հետաքրքիր է նաև այն մեթոդը, որի օգնությամբ կատարվել են հաշվարկները։ Ուրախության և տխրության շուրջ 12,000 դեպք լուսանկարելով և ծրագրային մեթոդով բաժանելով հորիզոնականների, ինչպես անում են տեղագրական քարտեզները, բլանը գտել էր յուրաքանչյուր կետի շարժունակության միջին մեծությունը։ Նրա կատարած հետևությունները ընդհանուր առմամբ հետևյալն են. դիմախաղային գործակցի խտությունը հատկապես մեծ է քթի ծայրի և բերանի անկյունների միջև գտնվող եռանկյունու տարածքում։ Այնուհետև գործակիցը աստիճանաբար նվազում է այսպիսի մի հետևողականությամբ. բերանի և այդ օսկրերի միջև ընկած տարածք, աչքերի տակն ընկած տարածք և վերջապես քթարմատի մոտ։ Ամենափոքր գործակիցն ունի ճակատը։ Այսպիսով, դիմախաղային գործողությունը խտացած է դեմքի վարի մասում և առաջին հերթին շրթունքների շուրջ։ Այս ամենը իրենից ներկայացնում է գործակցի տարաբաշխումը ըստ տեղի, բայց նրա վրա ազդում և իր ճշտումներն է կատարում նաև ենթամաշկային հյուսվածքի բնույթը։ Գործակցի խտությունը նվազում է այդ հյուսվածքի հաստության համեմատ։ Միաժամանակ, ըստ երևույթին, չի կարելի գործակցի փոքրությունը նույնացնել դիմախաղի բացակայությամբ։ Նույնիսկ գործակցի բարձր խտության դեպքում կարող են ուզածի չափ դեպքեր լինել, երբ բացակայում է դիմախաղը, իսկ աննշան գործակցի առկայությամբ դիտվել են հարուստ դիմախաղի դեպքեր։ Հետևաբար, դիմախաղի բացակայությունը կարող է լինել գործակցի թե բարձր և թե ցածր խտության դեպքում։ Հետգրություն։ Թերևս փորձենք բլանի դասակարգման մեթոդը կիրառել մեր դեմքերի նկատմամբ։ Նախ քո դեմքի։ Ինչ վերաբերում է տիպարին, ապա հավանաբար այն պետք է համարել դեպի վեր տեղաշարժված կենտրոնով դեմքը։ Ենթամաշկային հյուսվածքը ճարպային շերտեր ունի, հետևաբար քո դեմքը մոտ է 4-րդ տեսակին։ Քթի շրջանում փոքրինչ առաջ է եկած։ Հոգեկազմաբանական տեսակետից դու պատկանում ես արտահայեցական մարդկանց դասին, որոնք կենտրոնացած են իրենց շուրջ տեղի ունեցող անձուդարձի վրա և շրջապատի հետ գտնվում են համերաշխ վիճակում։ դիմախաղային գործակիցը համեմատաբար ցածր է և քո դեմքի արտահայտությունը կայուն է ու տատանումների նվազ ենթակա։ Հապա, հուսով եմ, որ ճիշտ կետին խփեցի, չէ՞։ Կարծեմ ինքդ էիր պատմում, որ դպրոցում քեզ կպցրած են եղել բոտիս հատ մականունը։ Երբ առաջին անգամ իմացա այդ մասին, սրտանս ծիծաղեցի։ Բայց ի՞նչն էր, որ ծիծաղ պատճառեց ինձ։ Եթե խորը մտածենք, ես հավանաբար բոլորովին սխալ պատկերացում ունեի թե բոդիսհաթի և թե քո մասին։ Արտաքնապես, անշուշտ, դու իսկ նման չէիր նրան։ Եթե նույնիսկ ուզենայիր էլ, միևնույն է, չէիր կարող այդքան սառն ու անմատչելի լինել։ Իմ կարծիքով քո դեմքն ավելի շուտ կրակոտ է ու զգայական։ Իսկ եթե քեզ զննելու լինենք ներսից, ապա բլանի դասակարգման համաձայն դու ունես բոդիսհաթի հատկանիշները։ Շուրջը տեղի ունեցող անցուդարձի նկատմամբ կենտրոնացումը արտաքին աշխարհի հետ համերաշխությունը նույնն է, թե լինես մետրանոց հաստությամբ ռետինե կենդանի մի պատ։ Լինելով անսահման փափուկ, այն երբեք ցավ չի պատճառի։ Բուդդայի արձանի պես թեթևակի մի ժպիտով, կիսափակ աչքերով դեմք։ Այսպիսի մարդը կկարողանա հաղթել նաև մերկ ձեռքերով։ Հեռվից այնքան հրապուրիչ, տրամադրող ժպիտ է դա։ Բայց որքան մոտենում ես, այնքան դառնում է աչքերդ մշուշող մառախուղ։ Սրտանց իմ հիասմունքն եմ ուզում հայտնել այն մարդու նկատմամբ, որը քեզ կպցրել է Բոդիսհատ մականունը։ Քեզ թվում է, թե չարախնդում եմ։ Եթե ինչ-որ տեղ խոսքերիս մեջ փշեր ես նկատում, ապա մեղավորը միայն ես եմ։ Դու բնավ գործ չունես։ Միգուցե ես պատկանում եմ այնպիսի մարդկանց թվին, ովքեր հիվանդագին են ընկալում ուրիշների բարությունը։ Իմ դեմքը հիմա, ասենք լավ, արժե արդյոք խոսել իմ դեմքի մասին, որն արդեն կորցրել եմ։ Եթե առիթ ունենայի, կգերադասեի լսել այն մասին, թե ըստ բլանի տեսության ինչպես պետք է վերաբերել սարակար ցեղի մարդկանց դեմքերին, որոնք այնպես են ձևափոխված, որ անհնար է հարմարեցնել դասակարգման որևէ կետի։